который по материальному свету є особа у необычайному, ненаравному стані. Та матеріальний світ ми прийшли заради нашої низької ментальності. І заради того ми тут, кір смо. Живлення за живленням за живленням. Гримо із ене матеріальна ситуація стання в другу. Він такого гремо із ене ситуації в другому, бо стану матеріальному світу все трудимо і мучимо, даби нашли все нікає срече, все нікає успіха, все нікає напрідка, амбак то не могуче, заради тега, кар то не наш наравний дом. Припадамо Кришні в духовному світу. Вся жива биття са вічно дел і делчик Кришне. Имамо еднаку нараву код Кришне і смо вічно за вічно повезані з ним код слуге. У даному служенні, кар смо прийшли в матеріальний світ, си моремо призадивати, даби то досягли, даби досягли нік програму, како би були туди ми сречні, амбак у матеріальному світу є то само труд і мучення. Матеріальний світ нам тега не може дати. І ніхто не може тукай у рисниці обстояти, код сречен. То є зачасен світ. І повен несрече і мізерія, амбак усе жива биття, кари маю своє вічне духовне квалітети, зато по нараві желімо бути сречні, кари то наравно стання душе. Амбак у матеріальному світу то не можна. То є тако, куди би добив каплицу води в пущаві. І то є пущаві, і зело-зело сможені, і мислимо се, ага, могуче бом добив мало води, могуче цело добиш нікай води, лако си оцело представляш. Ампак то є само наша представа, код ілюзія за ту срічу, код за ту воду, з катеру желімо досечі з матеріальним, з чутнім уживанням і задоволюванням наших чутов. Ампак то не наша права нарава. Наша нарава є, да любимо і маємо раді Бога Кришна. Према. То є правзаправ права кваліта живого биття. І да розвіє то любізен. Та любізен правзаправ спогу не треба, да се розвіє. У бісту, за ту кирю жі маємо. Ми його можемо само відкрити. І не обстає начин, како прийдемо спіть на то стані. Нескончна среча і свобода. І нескончно знання. І то є процес бхакти. Кришна є розложив в Бхагавад Гіті, кай є там процес бхакти. То помінює, да се предано служимо Нєму скози Нігове бонафайд духовного учителя. Кришна прийде в обліки бонафайд веродостойного духовного учителя, ки ні Кришна, ампак є па Нігов представник. І заради тега, кар є Нігов представник, лахко да кар живо биття потребує. І то є, да се повежемо з Кришном скози процес служення, з даним служенням. І тако, за то, да би почастили, да би лахко били успішні у тим процесу, мора особа сприяти духовного учителя. Да би лахко то досягла. Сприяти духовного учителя ні опція. Zakaj ni to opcija? Zaradi tega, ker je to v živem bitju ne bi to, živo bitju ne bi to doseglo. Se pravi, to moramo narediti. In oseba, živo bitje mora sprejeti nekega predstavnika Krišne tukaj na tem svetu. Se pravi, ne gre za to, da je to opcija. Moramo, če želimo napredovati, da bi dosegli najvišji duhovni cilj. In zato jaz govorim zdaj vsem, ne samo kandidatom za iniciacijo danes, govorim vsem, ki še niste storili tega koraka. Vsi, ki ste tu in poslušate, vam želim dobre želje, da bi razumeli, kaj to pomeni in da bi tudi vi razumeli in storili nekaj v tem, da bi tudi vi sprejeli nekega duhovnega učitelja, ki je seveda kvalificiran. In to je redko, da v resnici srečate duhovnega učitelja. Šrila Prabhupada je rekel, da je to redkost, to ne sme biti rutina. Pride samo po milijonov in milijonov življenj in rojevanj, da se enkrat potem duša sreča z duhovnim učiteljem. In v tej obliki človeškega telesa imamo šele to možnost. In duhovni učitelj je v bistvu milost, ki je manifestirana v Krišnovi, kot Krišnova predstavnik. In naša naloga je, da služimo Krišno tako kot guru, kot duhovni učitelj, in da delujemo na tak način, da bo zadovoljen in da bi zadovoljili tudi druge osebe. Ampak težko je v bistvu zadovoljiti Krišno, zaradi tega, ker je on tako velik in tako dober in tako, ker je prek zmožnosti zadovoljevanja naših čutov. Torej, kako ne bi ga sploh lahko zadovoljili? Kako zadovoljiti nekoga, ki pozna tako osebo? In zato duhovni učitelj vam daje razumevanje, kako, da tudi vi veste, kako se duhovnega učitelja, oziroma kako se Krišna lahko zadovolji. Krišna je težek, Krišna ni tako lahko doseči v resnici. Je vrhovna božanska osebnost in oseba, zato moramo biti čisti. Čeprav mi nismo čisti, vseeno lahko pridemo blizu preko duhovnega učitelja, ki je vredostojen. In zato je to velika, velika sreča, da pridemo do te točke, da sprejmemo, oziroma da sprejmemo Krišno preko procesa vdanega služenja. To pomeni, da lahko gremo nazaj domov k Bogu, k vrhovni božanski osebnosti, kajti tam je naš pravi dom. Mi ne spadamo sem. Moramo zapustiti to telo v nekem trenutku in vzeti novo telo in to se samo vrti in nadaljuje življenje v življenje, milijone, milijone. Življenje za življenjem, za življenjem, za življenjem, eno za drugom, dokler končno ne pridemo do te pameti, kaj pa sploh počnem, kaj z mano, kaj mi je. Zakaj to počnem, zakaj nisem zadovoljen, ko se ponavljam in rojevam? Ne, to ni to. Moram iti v večno, tam, kjer je večno življenje, neminljivo. In ker je v naši naravi, je to, ker smo mi večni, zato to iščemo, vendar v tem materialnem svetu tega ni. Naša večna narava je, da smo sluge in to moramo prebuditi. Zato, da bi prišli do tega procesa danega služenja, je v resnici velika sreča in res velik, velik uspeh in milost. Šri Čaitanja Mahaprabhuja, to je njegova milost in vseh ostalih predhodnih ačari, ki so imeli za cilj, da bi se pogojene duše lahko prebudile in se vrnile skozi ta proces nazaj k Bogu. Na to so mislili in ko so delovali, tako kot so delovali. In torej, mi dobimo pogosto kakšno priložnost, da bi se lahko predali na to pot, da bi lahko prišli na to pot, ki si jo tako zelo želimo in to je proces vdanega služenja in da bi sprejeli njegovega predstavnika od Krišne in seveda tudi poslušali njegova navodila. Torej, ja, no, jaz vidim, veliko, veliko nas je, pridemo in gledamo in si mislimo, aha, jaz sem pa srečen in bom iniciran, ampak kako bojo drugi inicirani, tudi ko sem jaz na vrsti, pa ni tako lahko. Ampak tudi po iniciaciji morate ostati v tem razpoloženju, veselja, da ste inicirani in to naj vas nese naprej. Kajti Maja, iluzija, materialna energija, iluzija vas bo sigurno testirala, tudi ne smete se prepustiti temu. Gre za to, da ta iluzija s testom bo prišla zaradi tega, da se bomo še prečistili. In te testi so včasih težki. Ampak moramo razumeti, da je milost duhovnega učitelja, da je kot Šrila Prabhupada so enkrat vprašali, toliko ovir imam, in je rekel Prabhupad, aha, pridi k meni in jih bom takole brcnil, vse te težave. Duhovni učitelj lahko odstrani te ovire. Kaj je moč? Moč je v tem, ker je duhovni učitelj povezan s Šrila Prabhupadom. Mi v resnici nimamo te moči, ampak zaradi tega, ker smo povezani s Šrila Prabhupadom, imamo mi moč prek njega. In je zato tudi ta moč vam na voljo. Ista moč je prek tega, ki prihaja od Krišne, Deva Paramparam, vse do vas in prek nas do vas. Zato mi smo v situaciji, ko ne moramo kar tako spustiti vseh problemov, ampak skozi ta proces jih lahko in gremo nazaj v vrhovni božanske osebnosti. In to je radostno. Radostno pa je Krišna, Hare, Hare,
Hare Rama.
Če razumemo, da je petje svetih imen Mahamantre Hare Krishna esenca vseh naših čistilnih procesov in seveda drušna z baktami v razpoloženju služenja in potem, če boste to peljali naprej v vaši sadanji, kako boste že inicirani, potem nikoli ne boste padli iz te poti. Ko imate nekaj tako čudovitega, potem hočete dati tudi drugim. Se pravi, te stvari delite z drugimi. Tisto, kar vas osrečuje, to je potem še večja sreča, ko svojo srečo delite z drugimi. Tisto, kar vas napolni, delite z drugimi. To je življenje. Torej, to je, vzemite ta proces bhakti joge iniciacijo zelo resno. Kaj je Šrila Prabhupad je rekel, to je šele začetek. To ni konec. Ne mislite, da je zdaj, aha, zdaj, ko bom pa iniciran, ko imam novo ime, Dasi in Dasa, sem sluga in sluga. Ja, ne, to je šele začetek. Prakticirati je treba zdaj tisto, kamor ste zdaj šele vstopili na to pot. Da boste seveda šli nazaj v vsevišnji božanske osebnosti. Da boste polni znanja in seveda, da se boste rešili tudi vseh virusov. To je proces neskončne sreče. In lahko tudi izkusite, kako ta ljubezen in sreča raste. In je res najbolj resna stvar, ki v življenju lahko naredimo, da sprejmemo neko iniciacijo. Kajte, to je tisto, kar iščemo. Vse te milijone let, vse te priložnosti, da bi se lahko povezali zavedno z božansko osebnostjo Krišna. Zato hvala lepa, da ste prišli, da ste pristopili v ta proces, v svojem srcu, da ste se angažirali v dano služenje in vam želimo vse najboljše. Hare Krishna. Hvala Chandramali Maharaj za te spodbudne besede in misli. Prabhupad je hotel je razložil, da je iniciacija priložnost, da se odpovemo lažnemu egu in da sprejmemo pravi ego. To je, da sem dasa, 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 anjo, dasa. In dasi, dasi, anjo, dasi. Z drugimi besedami to pomeni, iniciacija je uspešna, ko se obnašamo v pravem odnosu do Krišne, kot sluga od sluge, od sluge, od sluge, od Krišne. In Proces, kot Krišna razloži v Bhagavad Giti, je v štiri faze. Ena je, da smo tu, da vemo, da je Krišna Bog. In On je sonobodom, se pravi vse. Najbolj zaželen cilj, poln znanja, bogatstva, slave, odpovedi, nenavezanosti, moči, šest vrednot v največjem obsegu. In ko slišim, druga stvar je, da smo z baktami, da smo z drugimi, tako kot jaz recimo, želim ponavljati tiste stvari in realizacija, da imajo neko vrednost, ta pot, da ima ta pot neko vrednost. Se pravi, nad duša je v vsakem srcu, vsake osebe, ampak ne moramo vedno tega razumeti, kako je povezana s Krišno. In ko smo res na tej poti, potem Krišna prek srca in te nad duše govori z nami, tako kot Bhagavad Giti, kdo pojasni, da se nam razodeva lahko tudi prek branja knjig, prek njegovih predstavnikov, gurujev ali kakorkoli drugače, da lahko razumemo to znanje. In tudi tako, da vemo, da smo tukaj zato z nekim namenom, da bi se spomnili vsega tega, kaj smo slišali, vse bistva, da bi lahko videli tudi tisto, kar smo slišali in da bi lahko razumeli, kako lahko to upletemo v svoje življenje, kar smo slišali in apliciramo v vsakdanje življenje, da smo stabilni s tem in da smo entuzijastični, da to potem tudi izvajamo. Stabilnost z ljubeznijo, z entuzijazmom. Se pravi, ljubezen in entuzijazem sta v različnih stopnjah, včasih samo mislimo o tem. Mislimo, da smo stabilni, ampak moramo to resno prakticirati. Bila je ena gospa, kot je rekel Prabhupada v Vrindavani, iz 1972. Prabhupada je dal lekcijo o devociji v danem služenju v Radha Dama templu v Vrindavanu in vsak dan je neka gospa prihajala in je prinašala vodo iz Jamune. In prinesla tulsi, rastlini tulsi. In to je počela vsak dan. In Prabhupada je rekel, zaradi tega, ker tako stalno to počne, bo sigurno šla nazaj k Bogu, v svišnje božanske osebnosti. Se pravi, to je ta neka stabilnost. In hvaležnost, s hvaležnostjo, z navdušenjem, z entuzijazmom in tudi z ljubeznijo to počela. Čisto preprosta službica, ampak jo je opravljala predano in stabilno. Krišna v našem srcu tako razlaga, kakšna je naša zavest Krišne, kaj to pomeni. Se pravi, vsak dan smo bolj preprosti, ne pomeni, da bomo vsak dan, če bomo šli v Vrindavan ali v duhovni svet, da so potem vse gopije v Vrindavanju ali v duhovnem svetu govorijo sanskrit in samo Bhagavad Giti. Ne, gre za preprostost. In če gremo, ko gremo tja, ne pomeni, da smo znanstveniki in fiziki in ne vem še kaj. Ne, preprosti smo. Mislim, da je bila Indolejka. Katera astrologija je bila? Ena od astrologov. Astrologin je bila, ki je delala prašno. Se pravi, vprašanje, samo za vprašanje, kdaj bo Krišna prišel. Samo to vprašanje, edino astrološko, ki je pomembno. Nič drugega je ni zanimalo. No, za vsak primer, ko gremo tja, kaj bomo počeli tam? Mogoče bomo... Aha, in kako delamo garlande? Kakorkoli, kako bomo plesali? Ali tako ali drugače? Ja, različni plesi so. 64 kvalitet je, ki se jih je Balaram naučil od Sandipani Munija, ampak vse, ki se jih učimo, moramo jih delati zato, da zadovoljimo Rado in Krišno, ne za lastno zadovoljstvo. In tudi drvo želja, ne gremo do njega zato, da bi zadovoljili sebe, ampak zaradi tega, da bi dobili neko znanje, s katerim bi lahko zadovoljili Krišno. samo sadje in rožice in parafernalije, s katerimi bi lahko služili Radu in Krišno. Niso samo te, ampak je še mnogo drugega. Zaradi tega, ker ljudje želijo izboljšati kvaliteta, ampak najboljša je kvaliteta, ko izboljšamo spomin na Rado in Krišno. Torej zdaj mantranje, petje svetih imen, no, najprej moram povedati, da nam je Prabhupada dal vse te ceremonije in obrede nasledstvo kot bonafide učitelj, zato da bi lahko prečistili našo mentaliteto. Ker smo precej zakomplicirani. Ampak, no, te ceremonije so včasih še bolj zapletene, ampak jih je on poenostavil in najbolj enostavna je mantra, maha mantra Hare Krishna. In kako te stvari počnemo brez želitev, to je najbolj pomembno. In ob vsake iniciacije je Prabhupada inspiriral in želil in upozoriti, da moramo mantrati brez želitev. Prabhupada je nekoč na lekciji, nek sanjasi je dajal lekcijo in Prabhupada je rekel in je govoril in je govoril, govoril in je rekel, daj stop, daj povej, razloži, kaj so to želitve. Rajši o tem govori, kaj ti mi lahko mantramo Hare Krishna brez želitev in bo vedno nek dober rezultat. Kakšen bo rezultat? Kakšna bo nagrada? Ampak prava nagrada bo, da se bomo spominjali Krišne. Zato gre. Z devocijo se moramo spominjati. In zato vseh 10 želitev, ki obstajajo, so še vedno v nas. In moramo se zavedati, kako pomembno je, da v dano služenje izvajamo z ljubeznijo in entuzijazmom s tem, da vemo, da je Krišna Bog in da bo Krišna prišel do nas. Oziroma, ne zunaj nas s flauto, da bo pel, ampak v našem spominu. Tako, da se ga bomo mi spominjali. Tako bo prišel in s tem vdanostjo bomo čutili njegovo prisotnost in vse naše napake, ignoranca, nevednost, pomankanje, pravo razumevanje, vse te stvari, pomankljivosti bodo na ta način izginile. In ljubezen in devocija, predanost do Rade in Krišne in njunih spremljevalcev. Se pravi, 10 želitev je, jih je treba, da mislimo, da bo ime samo po sebi vse očistilo. Ko vidimo bhakto, bi morali postati entuzijastični. In ko pride bhakta, pa si mislim, bežim stran, ker ga ne maram. To ni pravi pristop. Da se ga izogibamo, zato ker nam ni nekaj všeč pri njem. Prva želitev, ki bi se morali izogibati, je, da bi z entuzijazmom služili bhakt, ne pa da bežimo stran od njih. Kaj lahko storimo za njih? Imamo samo eno službo v materialnem svetu, da bi preprosto živeli, da kogarkoli srečamo, bi morali pomisliti, kaj lahko storim, kaj lahko rečem, da bi tej osebi, temu živemu bitju pomagal, da bi se približal Krišni, tudi on, tudi to živo bitje ali človek, ni važno. In če nimamo takšnih oseb, mi pomislimo pri sebi, kaj lahko jaz naredim za druge, da se bi tudi oni približali zavesti Krišne oziroma se prišli na to pot nazaj k Bogu. In zato mantramo Hare Krishna Maha mantro, da obožujemo božanstva, služimo bhaktam, skušamo narediti okolje, ki je duhovno in širimo to gibanje čitanja Mahaprabhuja. Torej, če to naredimo, potem smo vključeni v dano služenje in Krišna pravi, ko tako, ko se odločimo, da bomo res postali bhakte in kako služiti Krišno, kako stopiti na to pot, kako biti hvaležen za ta proces, da smo sploh lahko na tej poti stabilni in, ne, in potem vse ostale stvari opuščamo, da nas ne motijo več na tej poti in se odpovemo tudi družbi takšnimi ljudem, ki niso na takšni poti, da nas ne motijo. In rezultat naj bi bil, da tudi mi, kot je Čaitanja Mahaprabhu, da postanemo vedno bolj entuzijastični in navdušeni, da to znanje delimo tudi z drugimi, ker vidimo, da iz kakšnega nivoja je to prišlo in je to zelo, zelo drago. Krišna, slišal sem v Buffalo med deljenjem knjig, ko je podelil 3000 knjig v dveh tednih. Prosim, daj nadaljuj na ta način in tvoje življenje bo zagotovo uspešno, kaj ti Krišna vidi, da delaš resno, da želiš pomagati drugim otrokom mojim, širiti to zavest o Božjem kraljestvu. In Krišna je zelo, zelo hvaležen za takšno služenje, stabilno in predano. Torej, druga želitev je, da mislimo, da so Šiva, Brahma in drugi polbogovi enaki, kot je gospod Višnu. Torej, večini ljudi v zahodnem svetu imajo ta problem, ker mislijo, da je to enako. Mislijo, da je Bog Šiva, Brahma in kaj šele, da bi bil Višnu. Torej, to mislimo, da je Brahma nekaj, Šiva je pa the best. Kdorkoli že pač so, ampak ok, ja, no, se bojo že med sabo zmenili. Tako misli zahodnjak. Ampak tukaj mi vemo, kdo je gospod Brahma, kdo je Šiva in jih ne obožujemo, nekateri obožujejo Rolling Stones in Beatles in Michael, kdo je že bil, kaj je že bil? Jackson, ja, ja, ja. A ja, ja. Ali pa neki nogometaš, zvezda. Vsak nekdo obožuje, ampak Višnu, mislijo, da je Višnu na enakem nivoju, kot so oni. Ali pa si mislijo, ok, ja, to je nek frajer, ki zna dobro plesati. No, to je definitivno želitev. Torej, moramo razumeti nekaj, kaj oziroma kdo Krišna v resnici je in si malce razširiti svojo domišljijo. Kako si lahko nekoga predstavljamo, ki je brezmejno lep, najlepši? Verjetno ni samo navaden rock and roll. Mogoče desetkrat lepši. A si siguren, da je samo desetkrat lepši od tega rock and roll pevca? Torej, na ta način moramo meditirati. Ne poznamo Šive, ne poznamo Brame. Danes smo slišali v razredu mogoče nekaj o tem, nekaj predavno. Ampak nekdo je rekel, ja, ja, kaj imate to okrog vratu, neke kače? Nekdo ima kačo, nekdo ima, ah, na, se ne dotikajo Šive, pač neke, neke fore. In Brama ima toliko, ima pa štiri glave, pa še bolj zanimiv kot ta Šiva, ki ima kačo okrog vratu. In Višnu, no ja, on pa leži na postelji polni kač. No. Zakdo bi hotel iti k njem. Torej, mi pač moramo razumeti stvari malce bolj zrelo, kot nad dušo, prek nad duše v našem srcu, da se zavedamo, kako je Krišna v resnici kontrolira vse te stvari, vključno z nami. In potem lahko razvijemo malce več hvaležnosti do tega, kdo Krišna v resnici je. Se pravi, želitva je, da kako spoštujemo duhovnega učitelja, se pravi, duhovni učitelj. Kdo je duhovni učitelj? Krišna je duhovni učitelj. On je pravzaprav v vsakem srcu. Prav, kdorkoli dobi iniciacijo, ne pomeni, da ima samo tisti Krišna v srcu. Da ne bo presenečen. Ne, Krišna je v srcu nas vseh. Ampak Krišna je zaposlevalec, delodajalec, ki lahko vsakemu daje enako služenje. Enako službo, seveda skladno s tem, kaj si zasluži, kaj si želi. Se pravi, kdo je duhovni učitelj? Duhovni učitelj je tam, ki ne glede na tvoje šikša ali ta, ki ti daje iniciacije, je ta, ki razume, da smo vsi Krišnove sluge in da bi vsi morali biti v njegovi službi, v Krišnovi službi. In duhovni učitelj razloži, kako se s štirimi službami aktivirati za to, da bi razvili to duhovno zavest. Prva je, da služimo Krišno v 9 procesov, slišanjem in petjem imen. Torej, to duhovni učitelj govori o teh stvarih, kako poslušati, kako peti sveta imena, kako se spominjati, kako oboževati Božanstva in tako naprej. In na to naslednja stvar duhovni učitelj daje tudi navodila, kako se družiti z baktami in kako se združiti z baktami je v bistvu priložnost za izmenjavo ljubezni. In ko se družimo med seboj, še posebej iz tega razloga, da izmenjujemo darila, sprejemamo darila, da dajemo prasadam in tudi sprejemamo prasadam in da izmenjujemo tudi zaupne besede. Zaradi tega, ker to so vse stvari, ki so povezane seveda s Krišno. Ne gre za to, kdo bo zmagal, kdo bo boljši v tem deljenju, ampak za to, da se lahko tudi širi zavest Krišne na ta način. Zato najboljši način je, kadar se pogovarjamo, kadar daš lekcijo, še posebej, da kdo ne zaspi, če je tako mirno. Najboljši način je, da poslušamo oziroma da predajamo svoje realizacije tudi drugim. In bakte oziroma ostali praktikanti potem tudi poslušajo in izvejo, kaj o tem znanju in tudi oni dobivajo okus za ljubezen do Krišne. Dajanje daril, Prabhupada je rekel, da je najboljše darilo maha mantra. On je poklonil Jagannath Dasu kos papirja z maha mantro napisano na tem papirju in ponudil je to na tak način, da je Jagannath Prabhu mislil, da mu je ponudil več kot $1,000,000. Tako predano, na tak način je Prabhupada to njemu ponudil. Torej, zavest Krišne je v bistvu največje darilo, ki ga lahko damo komorkoli v tem življenju, kadarkoli, komorkoli. In tudi sprejetje daril je ravno tako pomembno. Tako kot je dajanje pomembno, je tudi sprejemanje pomembno. Moramo se naučiti, kako sprejmemo dragocena darila od zavesti Krišne, kako sprejmemo družbo bakt. Moramo se naučiti, kako sprejeti proces vdanega služenja kot največje darilo. To so vse naša velika darila. In to na pravi način. Zato, da duhovni učitelj je ta, ki ima vizijo, ki ve, razume, kdo je na kakšnem nivoju, na katerem nivoju tega procesa in na kakšen način naj se vključi v ta proces vdanega služenja, izmenjavanja, kdo je začetnik, kako se naučiti sodelovati, služiti drugim, ki so na istem nivoju in kako sprejeti navodila od tistih, ki so bolj napredni od nas. In da smo hvaležni. In duhovni učitelj nam tudi razloži, kako razviti te kvalitete, da bomo zmogli ta proces sploh pravilno izvajati. Duhovni učitelji je potem nam lahko da navodilo, s kom, na kakšen način, na katerem nivoju se družimo, služimo, izmenjujemo, ali se družimo v umu, ali se pogovarjamo, ali kakšne druge aktivnosti, kdo bo nas vodil, kdo ima več entuzijazma kot mi, kdo je bolj predan kot mi, kdo je bolj hvaležen kot mi, kdo je bolj stabilen v danem služenju od nas in kdo je bolj reguliran, kdo bolj regulira in nadzira svoje čute. Se pravi, vsi ti ljudje so lahko naši guruji na nek način in mi smo jim s hvaležnostjo, mi njih v bistvu častimo. In drugih bank ne smemo ne spoštovati. In Jiva Goswami sta rekla, oboževanje božanstva z eno roko in z drugo pa je stav na božanstvu. Taka služba verjetno ne bo v redu. Ko z drugo nogo teptamo svoje delo. Se pravi, pomembno je videti in slediti na različnem nivoju in poslušati tiste, ki so bolj napredni od nas in videti dobre kvalitete v drugih in se učiti od teh dobrih kvalitet in se truditi, da bi tudi mi razvili te kvalitete in se odpovedati naše nizke mentalitete in da bi hvaležni za tiste bankte, ki so naprednejši in hkrati, da ne bomo kritizirali drugih, kajti potem bomo nazadovali, če bomo kritizirali druge. Vse tiste dobre kvalitete, ki smo jih prej razvili, bomo s kritiziranjem izgubili. Zato moramo zelo, zelo paziti. Če se družimo in hvalimo napačne bakte, tudi ne bo redno. In potem bomo tudi mi dobili takšne kvalitete, ki so napačne. Moramo videti in ločiti prave kvalitete in neprave. Moramo različevati. Če bomo napačno oboževali, potem bomo razvili slabe kvalitete. No, temeljno rečeno si moramo prizadevati, razviti dobre kvalitete in iskati dobre v drugih baktah. Seveda ne zanikamo, da drugi imajo mogoče nekaj slabe, ampak jih ne odjemljamo kot najbolj pomembne. Kajti naš cilj je, da jih služimo in jim pomagamo. In če vidimo dobre kvalitete v baktah, jim bomo s tem tudi pomagali, ker bo tudi oni potem razvijali te kvalitete še bolj. In ko vidimo dobre kvalitete v drugih, v baktah, potem bi morali to kvaliteto razumeti, kot da je to naš duhovni učitelj v njih govori in nas nagovarja, druge. Tudi tako, ali duhovni učitelj videl, misli, da je duhovni učitelj, ali ne, on misli, da je sluga svojemu duhovnemu učitelju, to si misli on. In seveda z milostjo nad duše v srcu, tako sledi navodilom svojega duhovnega učitelja v svojem srcu in tako sledilcem in ko daje navodila svojim učencem, ve, da to, ta navodila niso njegova, ampak da se stopajo od duhovnih učiteljev prek paramatme duhovnih učiteljev v nasledstvo. In tako se, ko sledimo takšne, ko učenec tako sledi takšna navodila, potem tudi učenec napreduje. Zato so tudi učenci lahko učitelji. Ampak duhovni učitelj ni običajna oseba, vseeno. In v tem materialnem svetu drugače gleda na materialni svet. Mogoče zna, mogoče včasih celo zaspi in zna. Mnogo stvari lahko počne. Duhovni učitelj lahko veliko ve včasih, pa kdo pride, pa kar neha pa reče, oh, poglej, oh moj Bog, poglej, on ima očala in oh, so popolna očala. Ja. Ne, ne, samo fante je smel. In je rekel, in je spet dal očala gor, ker prej itak ni videl brez očala. Se pravi, naš pogled na svet ni popoln, zato rabimo kot očala tega duhovnega učitelja. In duhovni učitelj, njegova perfekcija v tem, kako bi tudi nam želel pomagati, da bi postali bolj zavestni Krišne in želi vse te stvari aplicirati v svoj način življenja in učiti tudi druge, kako ne, tudi drugi to naredijo. Kdorkoli to počne. Kdorkoli to počne, je v bistvu duhovni učitelj v pravem pomenu besede. Ni nujno, da je guru, ki nas inicira, ampak vsi imajo enako službo in to je, da pomaga nasledstvu, pomaga učencem, komorkoli, ki lahko pomaga, da bi se lahko spomnil povezanosti s Krišno in se povezati s nasledstvom, z naddušo in ta ista navodila upeljati v svoje vsakdanje življenje na isti način. Torej, te žalitve v vedski literaturi lahko beremo v teh knjigah in je res zelo pomembno. Morda mislimo, kaj je napisano in kaj je rečeno, ampak Prabhupad je rekel, brahmane v Južni Indiji, ki niso znali brati in so, ko je odprl Bhagavad Gita, se je takoj spomnil Krišna in Arjune na polju bitke Kurukshetra in se je mislil, Krišna je tako prijazen, da je vsevišnja božanska osebnost in je vzel vlogo kočijaža na tej bitki. O, kako je res prijazen. In celo Brahmana v tej Južni Indiji, kljub temu, da ni znal brati, je začel jokati. Je rekel, ja, to je pravi pomen Bhagavad Gita. Če ko je Čaitanja to videl, to rekel. Se pravi, mnogo lahko stvari piše, pa ne razumemo. Morsi kdo pa lahko ne zna brati, pa razume. No, upam, da bomo prebrali, da bomo se kaj naučili tudi, če znamo brati.
At least understand we're bewildered. Right now we're so bewildered that we don't know we're bewildered. Or as Krishna Arai Goswami wrote in Chaitanya Charitamrita.
Če je Tanya Charitamrita napisal, da smo tako pazili duše, da mislimo, da smo napredni. To je naša največja pomankljivost. Mnogo stvari piše v teh spisih, ampak vse stvari lahko zaključamo enako, isto stvar in sicer to je, da smo sluga od Krišne in to potem spravimo v stabilnost in v vdano služenje, z ljubeznijo, vse ta filozofija, vse te zgodbe, ki jih poslušamo in vse to je v bistvu namenjeno samo za to, za en cilj, da gremo nazaj k Bogu, da vemo, da smo njegove sluge. In da ne mislimo o Bogu, da je ne vem koliko tisoč kilometrov stran. Ah, kako je to daleč. No, ja moram povedati prijateljem, kam grem daleč. Ne na tak način. No, ne smemo se sramotiti na ta način. Prosim, daj preberi knjigo, boš videl, koliko je daleč. Ne, tako to ni na... Ne, moramo razumeti stvari na pravi način, da ne bomo napačno prepričani. Mi smo pravilno kvalificirani tudi in ne vidimo v resnici, koliko je velik, veličasten. Rabimo pa osebne izkušnje, ampak vseeno nekaj preberemo in najdemo nekaj v teh knjigah, kar definitivno lahko vključimo v naše življenje, vsakdanje življenje. In probajmo to vključiti na preprost način, predano, z ljubeznijo. In tudi, če poslušamo karkoli drugega, tudi, če ne bom razumel, bodite neutralni do iluzije, kajti mi niti ne vemo, kdo smo, niti ne vemo, da nismo to telo. Še do te točke nismo prišli. Kaj šele kaj drugega? Čaitanja Mahaprabhu in Sanatana Goswami Sanatana Goswami rekel Chaitanya Mahaprabhu, on je rečel, jo, jaz sem velik pandit, velik učenjak, ker znam sanskrit in ker znam toliko stvari znam, kaj sem pameten. V resnici pa ne vem nič, ker ne vem, kdo sem. Torej vprašajmo se, kdo smo? Vemo? Kome vemo, kdo nismo? Kaj šele? Ljudje študirajo, hodijo na astrologijo, k psihiatrom, leta in leta hodijo na neke terapije, da bi ugotovili, kdo niso. Ampak Prabhupad, Krišna in Bhakte nam ves čas govorijo, kdo smo in to je najbolj pomembna stvar, da smo Krišnine sluge. In vse druge stvari so, daj mi iniciacijo, da bom zvedel, kako je Bog Krišna čudovit. Šesta želitev je, da po svoje interpretiramo Boga in da je petje svetih imen je bistveno in lahko to razumemo samo, če razumemo, da je petje svetih imen se ne razlikuje od Boga. Šrimati, Radharani in Krišna sta bila pred nami, mnogo, mnogo pred nami. Ampak vprašanje je, kje smo mi? Torej, vprašati se moramo, ko pojemo recitiramo sveta imena, se moramo vprašati, kje so ti trenutek, ne upamo, da smo budni, da smo v templju. In ne smemo se samo misliti, ah, bom mantra v Hare Krishna, kakšen bo sploh efekt, da bom s tem mantranjem priklical Radha in Krishna, kakšen je sploh razlog. Ali pa je to mogoče samo pretiravanje, Krishna in Radha sploh nista tle, ah, verjetno nimata, imate kaj drugega, bolj pametnega za početku, da pridete v Ljubljano, zdaj ko ta lockdown. Ah, sigurno sta v Vrindavani nekaj svobodna, nista tle v Ljubljani. Ne, ne smemo to tako gledati. Zakaj mislim na Radu in Krišno, medtem ko mantro, Hare Krishna Maha mantro, in ne da razmišljam, kaj se bo zgodilo danes, kaj se bo zgodilo jutri, kaj bom delal. Ne, ampak da razvijam ljubezen in kličem Šrimati Radharani, ne zato, da se jih pritožujem nad prasadamom in ne, da se pritožujem zaradi tega, ker je bilo ne vem kaj narobe. Ne, mora biti z ljubeznjo, da jo vključim z ljubeznjo, ljubeče, v upanju, da ga bo ona vključila v dano služenje, v svojo službo. In da se bom tudi jaz lahko družil z Šrimati Radharani, Krišno in njunimi spremljavci, ki služijo vdano. In to je lahko veliko želitev, če tega ne mislimo na tak način. Ne smemo misliti, da je naše breme in težave največje, ojoj, zato ker moram 16 krogov mantrat, a spet moram mantrat, pa ojoj, koliko imam še za mantrat, kome na pol sem šele. Ne, to je želitev. Kaj ne zdaj? Ojoj, včeraj je šlo lažje, danes pa nek, če ne smemo. Se pravi, ko mantramo, je to priložnost, da se družimo z višnjo božansko osebnostjo in njegovimi večnimi spremljavci. Sedma želitev. Maja, iluzija, je vedno tu, da nas testira in nas zavaja, kako smo čudoviti. Celo lahko se usede in se kamuflira, da si bhakta. Ne, ne. Bhakta je v bistvu edina, ki nas obožuje. O, in ti govori, o, kako si ti super bhakta, ti si res tako vreden občudovanja. No, to je definitivno Maja govori. Ti si tako čudovit bhakta, tako čudovit. Ah, karkoli boš storil, boš še vedno čudovit. Tudi če boš padel, boš pa čudovit padel bhakta. Skratka, ta iluzija, guna, materialne energije nas bo vedno občudovala in nam pregovarjala, kako super smo mi. Ne bo nas pa spodbujala, da bi se zresnili in šli nazaj k Krišni. Prabhupad. Ni bil razočaran, ampak je hotel da bi se pridružili temu gibanju. To se je začel pritoževati. Prabhupad, Svamiji, so mu rekli takrat, da zanika pravo ljubezen. Torej, izkazalo se je, da je pravzaprav imel fanta. Prabhupad mu je rekel, no, s fantom ne boš mogel iti nazaj. Ne boš mogel iti nazaj. No, ampak jaz bi prišel rad pa nazaj vsaj v zavest Krišne. In Prabhupad je rekel, v redu, ampak ne moraš pripeljati svojega fanta. Se pravi, iluzija materialne energije je zelo močna in vedno nas bo želela spodbuditi v nekaj, kar ni najbolj primerno za nas. Vse je v imenu za to, da bomo mi čaščeni in da ne bomo slavili Boga in svetega imena. Ko mantramo samo zato, da bi bili bolj napredni, tudi ni v redu, moramo biti ponižni in ne pričakovati rezultata in ne smemo podcenjevati iluzije. Vse je začasno in ne smemo misliti, kako smo zdaj že napredovali. Kajti materialni neki rezultati so vedno tam, ki nas potem zaslepijo in odvrnejo od prave ponižnega služenja. Vzamemo kreditno kartico in ne moremo odtipkati mantre, številko mantre in vsi detalje se gori in potem čudežno po milosti, ne vem koga, materialne energije pred nami pojavi ta Amazon ali pa eBay. Ne. To ne deluje na tak način. In potem si mislimo, aha, mantranje res deluje. Vse, kar se želim prijeti. Bil je nek bhakta, novinec v Los Angelesu in imel 122 milijonov dolarjev in je bil tako, to je bilo nekaj let nazaj, a ne, 25 milijonov dolarjev imel, pardon. Šel je nazaj domov, spet 25 milijonov dolarjev, vse je prodal, vse je dal stran. Vse dal stran, ko je imel toliko denarja. Se pravi, kaj mu to pomagalo, ta denar. Ni imel pravega razumevanja. Karmakanda aktivnosti. Za mnogo od nas imamo toliko enih stvari, za katere mislimo, da je kako je super, ko imamo, ampak v resnici, tisto edino, kar v resnici potrebujemo, je, da ne izgubimo zavest Krišne. To je edina stvar, za katero bi se morali res bati, da bomo izgubili, ne pa denar, pa milijoni. Deveta želitev je, z drugimi besedami, zavest Krišne moramo predstaviti tako, da je uporabna za ljudi. Filozofija mora biti preprosta. Greš ven v svet in z imenom premagaš demone, aha, ker imaš to tako znanje. V Bibliji tudi piše, ne ubijaj, ampak rezultat, ki je potem hoče ubiti nas, ker smo mi pač drugačni od njih. Se pravi, mi moramo stvari pravilno pridigati, ne da nas bomo sovražili, ker bomo njihove stvari dajali v nič. Moramo razumeti stvari res na pravi način. Se pravi, te deseta želitev pa je nepozorno mantranje. Se pravi, res je težko se odpovedati materialnim navezanostim in ne gre vse naenkrat. Krišna je rekel, to je načrt za pol leta. Ja. No, moramo na tem delati. To je proces. Prabhupad je rekel, da želitev do Džaganatu. Džaganat je 80% milosten. Vse želitve, če bi vse želitve naredili do njega, bi omedlili. Problem, ki ga imamo, moramo na njem delati. In ne smemo potem, ko rešimo en problem, misliti, da smo zdaj že napredni in osvobojeni duše. Ne. V tem življenju mogoče bomo potrebovali v resnici še več življenj, zato da se bomo vsemu odpovedali, vsem problemom, ne samo enemu. Ampak moramo se potruditi in najboljše je, da mantramo Hare Krishna mantro na vesel način, sproščen način. In to je priložnost, da to delamo. Ne kot izziv, ampak priložnost. To ni izziv, to je priložnost, milost, da pridemo na kirtan. Da. In to je velika, velika milost, da pridemo lahko na kintra, na kirtan in da mantramo na džapo. In kirtan je samo naslednja priložnost, da se družimo tudi s drugimi baktami, ne da poslušamo samo svoj glas in se mislimo, kakšen nektar sem, ko pojem. Ampak da poslušamo tudi druge glasove in poslušamo tudi druge glasove, kot da so tudi oni nektar. In rezultat tega je, da smo povezani s vsemi drugimi avtomatično kot gospodove sluge in da smo hvaležni, da tudi oni mantrajo in recitirajo ta duhovna sveta imena. In ko recitiramo Hare Krishna, ne boste počasi delali tudi izboljšave. Torej, Prabhupada bi želel, da se spomnimo teh 10 žalitev vedno, vsak dan, večkrat. In da ni rutina, ko pridemo v tempelj. Ne, mora biti s srcem. Kaj pomeni? Zakaj? Kaj pomeni imeti radi rad Krišno? Kaj pomeni imeti rad Bhakte? Kaj pomeni vdano služenje? Kaj je, kaj, kak in kako te stvari vključiti v naše vsakdanje življenje? Torej, hvala lepa, Hare Krišna.